Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարի լույս, այսօր հուլիսի 27-ն է, երկուշաբթի, Երևանյան ստուդիայում նա Եռա Բուլղադադյանն է։ Հարգելի ուղդիրներ, առավոտյան մեր թողարկման առաջարկում եմ լսել։ Գովասանքներն ու միաժամանակ սուր քննադատությունը սահմանադրության նախագծի վերաբերյալ միմյանց հերթ չեն տալիս։ Ազատության Բրյուսելի թղթակից Ռիկարդ Յոզվյակի տեղեկություններով 2016-ին հնարավոր է պաշտոնական Երևանն ու Բրյուսելը ավարտեն համագործակցության վերաբերյալ բանակցությունները։ ԱՄՆ-ում հրատարակվել է ցեղասպանության զոհ դարձած հայ մտավորականների ստեղծագործությունները։ Այս մասին քիչուշ այժմ լուրեր։ Հայաստանի քնչական կոմիտեն հաղորդում է, որ հարուցվել է քրեական գործ Ալավերդու բնակչի սպանության դեպքի արդիվ։ Կնոջը սպանելու կասկածանքով ձերբակալվել է ամուսինը։ Երեք Ստեփանյանը ներկայացել է ոստիկանություն ու հայտարարել, որ դանակով հարվածներ է հասցրել կնոջը իրեն դավաճանելու համար։ ՆԱՏՕ-ն հայտարարել է, թե Թուրքիայի հետ վաղը կքննարկի այդ երկրի անվտանգության գործողությունները ահաբեկչական իսլամական պետություն խմբավորման և քրդական բանվորական կուսակցության զինյալների դեմ պայքարում, քանի որ Թուրքիան շարունակում է օթային հարվածներով առաջ գնալ հարևան Սիրիայում և Իրաքում։ Ստանագործակալության հաղորդմամբ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադը քննադատել է արևոտքին երկակի ստանդարտների համար։ Իրանի արտգործնախարար Մոհամադ Զարիֆը Քուվեյթում հայտարարել է, թե անհրաժեշտ է ստեղծել մերձավոր արևելքի միասնական ճակատին դեմ ահաբեկչության։ Ցանկացած վտանգ մի երկրի նկատմամբ վտանգ է բոլորիս համար, ասել է Իրանի պաշտոնյան։ Շարունակում են թողարկումը։ Ազատության կիրակնօրյա վերլուծական Հրաչ Թամրազյանի հետ հաղորդման հյուրերը հանրապետական Հովհաննես Սահակյանն ու ժառանգության Արմեն Մարտիրոսյանը խոսում են սահմանադրության նախագծի մասին։ Իշխանության ներկայացուցիչ շարունակում է գովերքել, իսկ ընդդիմադիր գործիչը փնովել ներկայացված փոփոխությունները։ Լսենք մի հատված։
Պաստորեն Հանրապետության նախագահն ընտրվում է ընտրիչների ժողովի կողմից։ Ընտրիչների ժողովը կազմված է ազգային ժողովի պատգամավորներից և ազգային ժողովի պատգամավորների թվին հավասար տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից իրենց կազմից ընտրված ներկայացուցիչներից։ Ահա այս ընտրիչների ժողովը մի տեսակ դարձել է երևի թե ամենավես առանցքային հարցն է, որի շուրջ այսօր քննարկումներ են ընթանում։ Ըստ էության Հանրապետության նախագահը, եթե լավ այդպես կարդում ես, ընթերցում ես, հազորություններ այնքան էլ չեն սահմանափակվել։
Ընտրիչների հետ կապված, տեսեք, աշխարհում ընդունված է տեսության մեջ, նաև եթե մենք կարդում ենք ուսումնասիրենք միջազգային սահմանադրական իրավունքը, նաև հասկանում ենք, որ այնտեղ նույնպես ընդունված կարգ է կամ ազգային ժողովի խորհրդանական կառավարման ձևի պարագայում, կամ ազգային ժողովն է ընտրում, կամ ընտրիչների միջոցով է ընտրվում երկրի նախագահ։ Ինչի ընտրիչների միջոցով, որովհետև ընտրիչները ձևավորվելու են մեկ անգամ մեկ ընտրություն կատարելու համար, ընտրելու են նախագահ և ծրվելու է։ Սա երկրի նախագահին տալիս է ևս մեկ ինքնուրույնություն, անկախություն, որ հաշվետու չէ իրեն ընտրողների առջև,
և ինքը պիտի հաշվետու լինի։
Չէ, ազատ ներողություն, պարլամենտական կառավարման ձևի պարագայում, եթե ընտրեն ազգային ժողովի պատգամավորները, ապա այստեղ ազդեցությունը, հաշվետողականությունը մի փոքր այլ կլինի։ Երկրի նախագահի դերակատարումը այստեղ մի փոքր այլ է։ Ինքը ընդամենը ապահովում է այդ իշխանությունների տարանջատման սկզբունքի լիարժեք կիրառում է եւ որոշակի ֆունկցիաներ։ Օրինակ ինքը կարող է ընդունել որևէ իրավական ակտ եւ այդ իրավական ակտը կարող է ուժ ունենալ, իրավաբանական ուժ ունենալ, եթե համապատասխան նախարարը նույնպես ստորագրում է կամ համամիտ է դրա համար։ Այսինքն այդ բոլոր մեխանիզմները դրված է, որպեսզի նաեւ կարողանան ապահովեն նախագահի գործունեությունը կառավարության հետ համատեղ եւ համահունչ։ Այս առումով ես չեմ կարծում խնդիր կա, առավել եւս նորից նշեմ, որ այդ ընտրիչների հետագա ընտրելու ձևը, կարգը եւ այլ ես կարծում եմ նաեւ նույնպես լայն քննարկման առարկա կդառնա հենց ընտրական օրենսգրքի շրջանակներում։
Շատ ներողություն, պարոն Սահակյան, ընտրիչները ըստ էության նախագահի թեկնածուն առաջադրվում է խորհրդարանի մեծամասնության կողմից, այդպես չէ՞։ Այսինքն կրկին իշխող կուսակցությունն է նշանակում փաստորեն նախագահին, եթե կարող ենք այդպես ասել։
Կարող են մյուս քաղաքական
թիմերը առաջադրվում է, ասենք, մեծամասնության կողմից, չէ՞։
Կարող են այլ քաղաքական ուժերն էլ համախմբվել եւ միասին, եթե կա նաեւ այդ հնարավորությունը, ձայները կարողանան ապահովել, նաեւ առաջարկել։ Եվ դրա համար եմ ասում, նաեւ ընդունված կարգ է, ընդունված նորմ է, սկզբունք է, որ երկրի նախագահին պետք է ընտրի կամ ընտրիչները կամ ազգային ժողովը։
Բայց հիմա մեր դեպքում մենք ունենք եւ ազգային ժողով եւ ուրեմն այդ ինքնավարական
քննարկումները ընտրիչները կարող են ձևավորվել, օրինակ, տարբեր սկզբունքներով կարող են ձևավորվել, նույն թիմ ընտրությունների հաղթածավականիներից կամ համայնքի ղեկավարներից, ազգային ժողովի падգամավորներից կամ մշակութային գործիչներից եւ այլ եւ այլ։ Սահմանել ենք այն դեպքերը, որ որպեսի նաեւ համայնքները ներգրաված լինեն այս կարեւորագույն գործընթացի մեջ։
Նախագահ ստեղծյան արուղակարքային է դառնում եւ խոշորաշվով շատ բան չի որոշում։ Իրականության մեջ այս սահմանադրության դեպքում առաջի դեմքը լինում է ոչ թե վարչապետ, այլ լինում է ազգային ժողովի նախագահ։ Ցանկացած պարագայում դուք տեսնեք, որքան մեխանիզմներ կա վարչապետին դուրս, այսպես ասեմ, վարչապետությունից անելու հարցում, բայց որևէ նախադասություն չկա, թե երբ է ազգային ժողովի նախագահը իր պաշտոնը կամ դուրս գալի դրանից։ Սա ակնհայտ ցույց է տալիս ռեսուրսների կենտրոնացում, մայս որ նայում ենք խորհրդանում, ցույց է տալիս, որ ազգային ժողովի նախագահն է ստեղության դառնում։ Ինքը գիտեք, իսկապես հենց առաջորդն եմ բնութագրել, երևի թե քանի գնում նաև փորձագիտական եզրակացություններով եւ այլ գնահատականներով հաստատում է իմ ասածը կամ վերահաստատում է, որ սա ՍՍՀՄ սահմանադրությանը նման 6-րդ հոդվածով, տեխնիկապես կարծեք թե մոռացել եմ 6-րդ հոդվածի մասին գրել այս փոփոխությունների մեջ, որ հանրապետական կուսակցությունը առաջնորդող քաղաքական ական ուժն է երկրում, որովհետև տեսեք, 70-ական թվականների վերջին Բրեժնևը Գերագույն խորհրդի նախագահության նախագահն էր, հիմա այդ նախագահության փոխարեն ինչ-որ խորհուրդ է ձևավորվելու, եւ ազգային ժողովի նախագահ բնականաբար դա ղեկավարելու է, եւ միևնույն ժամանակ կոմունիստական կուսակցության առաջնակարգուղարը այս դեպքում Սերժ Սարգսյանը կլինի նաեւ հանրապետական կուսակցության նախագահ։ Այսինքն այս զուգահեռներն այնքան ակնհայտ են։
Հրաշ Համրազյանի հետ հարցազրույցում Ազատության Բրյուսելի թղթակից Ռիկարդ Եզվյակը մի շարք տեղեկություններ է փոխանցում Հայաստանի եւ Եվրամիության ապագա համագործակցության վերաբերյալ։ Լսենք մի հատված։
Ինչպես գիտենք, անցյալ շաբաթ Հայաստանը ժամանել Եվրամիության Եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Թուսկը եւ նա հանդիպեց նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ, եւ ահա թե ինչ ասաց նա, ուրեմն իր մամուլի ասուլիսի ժամանակ։
Թուսկն ասել է, որ Բրյուսելը ու Երևանը շուտով պաշտոնական բանակցություններ են սկսելու համաձայնագրի ավելի սահմանափակ տարբերակի վրա, որը չի հակասի Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում Հայաստանի ունեցած պարտավորություններին։ Կարող ենք մանրամասնել, ինչ է սա նշանակում Հայաստանի համար։ Մենք գիտենք, որ սա շարունակական գործընթաց է, արդեն տևական ժամանակ նրանք խոսում են բանակցությունները սկսելու մասին, սակայն ինչ-որ պատճառով մինչև այժմ տեղաշարժ չկա։ Այժմ, սակայն, տպավորություն կա, որ դա վերջապես տեղի է ունենում։
This was the thing. I mean, Tusk's visit to Yerevan was really, let's say, a turn-the-page sort of visit. There's been 2 years of, let's say, complicated relations.
Tusk-ի Երևանյան այցով ասես տրվեց Երևանի եւ Բրյուսելի միջև բարդ հարաբերությունների նոր փուլի մեկնարկը։ Եվ այժմ Եվրամիությունը փաստորեն ասում է՝ շատ լավ, եկեք նոր էջ բացենք եւ փորձենք աշխատել միասին։ Եվ բանակցությունները այս նոր համաձայնագրի շուրջ, որոնք չեն կոչվելու ասոցիացիոն համաձայնագիր, դեռ հայտնի չէ, թե այն ինչ անվանում կունենա։ Հավանաբար սկսվելու են սեպտեմբերին։ Շատ բաներ արդեն համաձայնեցված են, որ եթե ինչպես հիշում եք, դուք արդեն ասոցիացիոն համաձայնագիր ունեիք, որը դրված էր բանակցությունների սեղանին, բայց հետո դրանից հրաժարվեցին։ Այնպես որ հնարավոր է, որ այս բանակցությունները արդեն հաջորդ տարի 2016-ին ավարտված կլինեն։ Իհարկե, դրանից շատ գլուխներ կհանվեն։ Լսել եմ, որ 3-4 գլուխ գրեթե ամբողջությամբ հանվելու են այն 15 գլուխներից, որոնք այնտեղ կան։ Արդյունքում ստացվել է քաղաքական համաձայնագիր, որը չի հակասելու Մոսկվայի հետ Հայաստանի ունեցած պայմանավորվածություններին։
Բայց դա բանակցությունների թեմա է, այնպես չէ, անգամ հակասել բարի ձևակերպումը միանշանակ չէ։
Հայաստանի համար այստեղ ամենամեծ կորուստը ազատ առևտրի համաձայնագրից զրկվելն է։ Իրականում ասոցիացիոն համաձայնագրի ամենամեծ արժեքը դրանում էր կայանում։ Դուք դրանից կզրկվեք, իսկ Վրաստանը, Մոլդովան և Ուկրաինան ոչ։
Բայց մյուս կողմից ես զրուցել եմ Հայաստանում Եվրամիության տեսպանի հետ եւ նա ասաց, որ որոշ հայկական ապրանքներ այս պահին էլ արտահանվում են Եվրամիության երկրներ հարկային արտոնություններով։ Եվ նույնիսկ առանց խորը եւ համապարփակ առևտրի համաձայնագիր ստորագրելու Հայաստանն արդեն իսկ արտոնություններից է օգտվում իր արտադրանքը Եվրամիություն արտահանելիս։ Խոսքը վերաբերում է Հայաստանից արտահանվող ապրանքատեսակների շուրջ 60%-ին, եւ ինձ նույնիսկ ասացին, որ այդ համաձայնագիրը ստորագրող երկրները օգտվում են նույն այդ արտոնություններից, որոնք այժմ տրված են Հայաստանի։
Goods that are being exported to the EU are actually
you know, tax free.
Հիմնական տարբերությունն այն է, որ շուկան ամբողջությամբ բաց չի լինելու։ Բացի այդ, այստեղ կարևոր քաղաքական նրբություն կա։ Այն երկրները, որոնք ստորագրում են թե ասոցիացիան համաձայնագիրը, թե խորը եւ համապարփակ առևտրի համաձայնագիրը, ինչ որ առումով ասես խարիսխ են ձգում Եվրամիությունում, այլ ոչ թե մնում են Ռուսաստանի ազդեցության տարածքում։ Դա է իրականում հիմնական տարբերությունը։ Եվ այս առումով Հայաստանի խնդիրն այն է, որ ձեր երկիրը մնում է մյուս ճամբարում։ Այո, շատ հայաստանցիներ կցանկանային, որ ամեն ինչ այլ կերպ դասավորվի, բայց սա այն առավելագույնն է, որ Եվրամիությունը կարող է առաջարկել ձեզ։ Թերևս մխիթարական է այն, որ ձեզ չեն մոռացել։ Դուք կշարունակեք ֆինանսավորում ստանալ Եվրամիությունից։ Դա կշարունակվի։
Ազատությունն է եթերում։ Ամերիկահայ մտավորական Հրանտ Մարկարյանը հայոց ցեղասպանության ժամանակ վաղճանված 13 գրողի ստեղծագործություն թարգմանել է անգլերեն ու հրատարակել նահատակ գրողներ խորագրի ներքո։ Գայանե Դանելյանն է պատմում։
Անցած շաբաթվաճին Ռուսաստանի հյուսիսային մայրաքաղաք Սանկտ Պետերբուրգում տեղի ունեցել 2018 թվականի ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության ընտրական փուլի վիճակահանությունը։ Հայաստանի հավաքականը հայտնվել է Ե խմբում։ Մեր ընտրանու մրցակիցներն են Ռումինիան, Դանիան, Լեհաստանը, Մոնտենեգրոն և Ղազախստանը։ Ռումինացիների հետ մեր ֆուտբոլիստները խաղացել են 3 անգամ, 2 պաշտոնական հանդիպումներից առաջինը Երևանում ավարտվել է 1-1 հաշվով, երկրորդը արդեն Ռումինիայում ավարտվել է տանտերերի խոշոր հաղթանակով 3-0։ Եվս մեկ հանդիպում էլ ընկերական էր, ռումինացիները հաղթել են 2-0։ Հայաց ֆուտբոլի ամենահիշարժան նվաճումներից մեկը կապված է Դանիայի հետ։ Այդ թիմի հետ մերոնք խաղացել են 5 անգամ։ Առաջին երկու հանդիպումները տեղի են ունեցել Եվրո 1996-ի ընտրական փուլում։ Երկուսում էլ մերոնք պարտվել են տանը 0-2, դրսում 1-3։ Իսկ հետո գրեթե 2 տասնամյակից մեր ֆուտբոլիստները 2013 թվականի հունիսի 11-ին, եթե ոչ համաշխարհային, ապա համաեվրոպական սենսացիա են արել, դրսում Դանիային հաղթել են 4-0 հաշվով։ Այդ տարի էր մեր հավաքականը ձեռք բերել ամենաանկանխատեսելի թիմերից մեկի համբավը։ Ճախճախիչ պարտությունների էր մատնել Սլովակիային, բայց տանը պարտվել Մալտային։ 2013-ի սեպտեմբերին Երևանում զիջել է Դանիային 0-1 հաշվով։ Անցյալ տարվա սեպտեմբերի 7-ին Հայաստանի հավաքականը Եվրո 2016-ի ընտրական փուլում Դանիայում պարտվել է 1-2 հաշվով, իսկ պատասխան խաղը Երևանում տեղի կունենա արդեն այս տարվա սեպտեմբերի 7-ին։ Ֆուտբոլի 2018 թվականի աշխարհի առաջնության ընտրական փուլում պայքարում են 52 հավաքականներ Եվրոպայից։ Ռուսաստանը տան տիրոջ իրավունքով արդեն վաստակել է ուղեգիրը։ Աֆրիկայից մասնակցում է 53 թիմ, Ասիայից 45, Հյուսիսային և Կենտրոնական Ամերիկայից ու Կարիբյան շրջանից 35 թիմ, Օվկիանիայից 11 թիմ, Հարավային Ամերիկայից 10 թիմ։
Ներողություն եմ խնդրում տեխնիկական թերության համար, Արմեն Քոլոյաններ նա պատմում էր Ռուսաստանում հյուսիսային մայրաքաղաքում տեղի ունեցած ֆուտբոլի 2010 թվականի աշխարհի առաջնության վերաբերյալ։ Այժմ կարող ենք լսել Գայանե Դանելյանի ռեպորտաժը։
100 տարի առաջ թուրքերի պետականորեն ծրագրած եւ իրականացրած հայոց ցեղասպանության առաջին զոհերը արևմտային մտավորականության լավագույն ներկայացուցիչներն էին, որոնց հենց առաջինը մեկ գիշերվա ընթացքում կալանավորեցին, ապակշեցին աքսորավայրեր, որտեղ նրանցից շատերը իրենց եղերագույն վաղճանը գտան։ Եվ ահա ամերիկահայ անվանի մտավորականների Հրանտ Մարգարյանը հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցի կապակցությամբ անգլերեն թարգմանել եւ այս տարի Նյու Յորքում առանձին գրքով հրատարակել է մեր եղեռնազոհ բանաստեղծների Ռուբեն Սևակի, Սիամանթոյի, Վարուժանի եւ Ալյոց ստեղծագործությունների 250 էջանոց անթոլոգիան՝ Նահատակ գրողներ 1915-1922 թվականներ խորագրի ներքո։ Այս գիրքն արդեն իսկ ներկայացվել է Նյու Յորքում։ Դեյս կորերսել անցած շաբաթվա վերջին Ավետիք Իսահակյանի ամանգրադարանում տեղի ունեցավ անթոլոգիայի Հայաստանյան շնորհանդեսը։ Մեր զրույցի ընթացքում Սպյուրկայի անվանի թատերագիր, հասարակական գործիչ, համազգայինի թատերախմբի ղեկավար, բազմաթիվ գրքերի հեղինակ Հրանտ Մարգարյանը ասում էր, որ անպայմանորեն հենց այս տարի ամերիկացի ընթերցողին անգլերեն հարկ կար ներկայացնելու 20-րդ դարասկզբի մեր գրական լավագույն դեմքերին, ոչ միայն իրենց ստեղծագործություններով, այլ նաև համառոտ կենսագրականներով մինչև 1915 թվականի ողբերգական վաղճանը։
Այս գիրքը նվիրված է Նահատակ 13 գրողներով, որոնք քերերբեստական բարձր մակարդակի հասցին հայ քաղաքականությունը եւ անոնց ուրեմն թե կենսակրթյունը այդեղ կա անոնց կորձերու մասին եւ թարգմանություններ։ Արձակագիրներ են 2 գդոր, իսկ բանաստեղծներ են 7-8 բանաստեղծություն ամեն։
Ազատության առավոտյան ծրագիրն ավարտվեց, այն վարեց Նայարա Բուլղադարյանը։ Մեր հաջորդ եթերը ժամը 15-ին է։ Հետևեք մեր թողարկումներին նաև ժամը 16-ին և ժամը 19-ին։ Այժմ այսքանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, հաջողություն։